Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, dober dan, dragi poslušalci. Današnja svetovalnica, v torek 29. julija, pravzaprav še nekako sredi poletja, ampak že gleda proti jeseni. Predvsem pa bo aktualna za vse tiste, ki imate doma študenta, ki se odpravlja v študentski dom. Na kaj vse moramo biti pozorni, tudi pri izpolnjevanju vlog, prošenj in kateri dom izbrati, nam bo povedal Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana. Lepo pozdravljeni, gospod Brlek.
Lep pozdrav tudi vam, pa hvala lepa za povabilo.
Z veseljem, dragi poslušalci, na 01 512 10 00, dobrodošli tudi vi, seveda, z vašimi vprašanji. Gospod Brlek, morda se mi za začetek zdi na mesto vprašanje, kako se sploh odločiti za pravi študentski dom? Kaj je tisto, na kar moramo biti pozorni?
Zdaj, kar se tiče nas kot inštitucije, pri nas je prva izbira bližina fakultete. Tako da, ko študent pride v sprejemno pisarno, ker to je tudi trenutek, ko se postelja pravzaprav izbira, je tako, da pač ponudimo študentu tist, kar je najbližje njegovi fakulteti. V primeru, recimo, te, ki pridejo kasneje na vrsto, imajo manj izbire, seveda, ker so domovi že precej zapolnjeni. Potem v takem primeru pač pogledamo, kaj je alternativa najbližja, recimo, povemo, kaj je na voljo in nekaj od tega izbere. Lahko izbere nekaj, kar je pač še vedno peš razdalja, lahko izbere neki dom, ki pač recimo ima direktno avtobusno povezavo. Ne glede na to, kaj dobi takrat, ko se vseli, ima pa vedno možnost vložiti prošnjo za preselitev. In v tem primeru, recimo, bodi si sprejemna pisarna, bodi si jaz, spremljamo, kako se ležišča praznijo med letom in ko so primerno ležišče spraznega, zablokiramo, obvestimo študenta in mu damo navodila za preselitev. Tako da, na začetku ni nujno, da bojo prišli točno tja, kamer si želijo, ampak z malo potrpljenja bojo na koncu tam in bojo lahko potem v miru študirali.
Kako pa priti do sobe v domu? Kakšni so tisti postopki, preden se pridemo do dogovarjanja sploh? Kakšne vloge, obrazci?
Tako, ja. Zdaj že leta je tako, da se vdaja vloga elektronsko preko portala EVŠ. Zato potrebuje študent digitalni podpis, kjerokoli varianto, ki obstaja, se pravi, lahko je SIPAS, lahko je digitalni certifikat, lahko je v končni fazi nova osebna izkaznica, ki vsebuje tudi čip in tako naprej. Tle sicer odsvetujemo ARNES-ov SIPAS oziroma ARNES AAI, ker je finta v tem, da jim ponovati nekje po tistem, ki zaključijo srednjo šolo in imajo vse te svoje akaunte narejeno preko ARNES-a in to ponovat preko poletja zbrišejo, ker naredijo prostor za novo generacijo. In zdaj, če ti uporabiš za prijavo na razpis recimo ARNES AAI, pa ti ga pol brišejo, ne moreš več dostopati do svoje vloge. In je to narodno, zato svetujemo, da pač si izberejo kako drugo obliko, zato da bojo lahko pa spremljali, ker je zdaj tako. Vsa obvestila dobiva preko generirane elektronske pošte, kar pomeni, da je velika verjetnost, da bo to končalo v spamu oziroma neželeni pošti. Druga zadeva je, lahko spremljajo tudi direkt na portalu EVŠ, kaj je z njihovo vlogo, samo številko vlogo rabijo opisati, pa pol vidijo, a je v obdelavi, a je že obdelana, ali je v fazi, ki zahteva dopolnitev in tako naprej. Tako da, kar se tiče elektronske vloge EVŠ, je zdaj tako že bom rekel sistem narejen, tako da pač je dosti jasen. Če prije pa do kakršnikoli zapletov, imajo pa v bistvu razpisano noter tudi kontakte tehnične podpore.
Pa je sploh še aktualno vprašanje, kaj pa tisto, da se sprinta potem na roke izpolni in pošlje po običajni pošti, torej tega...
Vse se naredi elektronsko, tudi vse priloge, ki jih priloži študent kot dokazila, se v bistvu skenirajo in se pošljajo v elektronski obliki. Vkolikor bi prijeve šo imeli kakršne koli zaplete, lahko to tudi poskenirajo pa pošljajo po mailu v pisarni za študentske domove, pa napišejo, v kateri vlogi to pripada. Najbolj skrajna varianta je, da se priloge pošljajo potem po redni pošti, skratka.
Naknadno?
Po redni pošti pomeni tiskane, ampak to je res za izjema. To je res, če nimaš pogojev, da se ti zgodi, pač lahko pošljaš v samo elektronsko vlogo, pa lahko pošljaš samo v elektronski obliki. Ni več tistega z uporabniškim imenom in geslom, kaj je bilo včasih.
Na kaj pa morajo biti pozorni študenti pri izpolnjevanju? Kje največkrat pride do napak?
Zdaj, več stvari je, ampak ena najbolj pomembnih je v bistvu soglasje družinskih članov. v sami, v bistvu ne v sami vlogi tega ni, tam samo izpolniš podatke o družinskih članih, kar pomeni ponovat ime, priimek, davčna oziroma EMŠO. Potem je pa treba poiskati obrazec, ki je pa noter v navodilih oziroma v helpu noter, kjer je pa v bistvu tako, da se pa vsi člani lahko podpišejo na obrazec družinski, da pisarna sama pridobi podatke o prihodkih. Tle je največ zatikov, ne? Zdaj, kar se tiče recimo potrdila vpisu, tega ne rabi več pošiljati že nekaj časa, to v bistvu dejansko njihove fakultete zdaj vnašajo v to isto bazo EVŠ, oziroma MSB se imenuje baza preko EVŠ je obrazec v bistvu, prekjer ga se vnaša noter. Ne? Tako da to so take stvari, ki pač lahko povzročijo, da dobiš ali dopolnitev vloge, ker samo po sebi, če odreagiraš pravočasno, ni problem. Ne? Če pa pač zamudiš z odgovorom, pa dobiš negativno odločbo in moraš še enkrat vlogo dati na novo. Ne? Zdaj, včasih je bilo tako, da je to pomenilo, da si za tisto leto zgubil možnost bivanja, zdaj je tako, da lahko kadarkoli vlogo med letom tudi oddaš, ampak pa pisarna diskrecijski čas 60 dni do tvojo vlogo obdela. Ne? Zato recimo vsem brucem, ki se prijavljajo za en razpis, svetujemo, da se držijo tega roka do 18. augusta, se pravi, to je ta primarni rok, ki je v razpisu objavljen in velja predvsem za vse podaljšance, ker pač, če ne oddaš vlogo za podaljšanje do 18. augusta, pa pol naknad oddaš vlogo za sprejem, moraš ven iz domov in nazaj na čakalno listo. Ne, in pol čaka, da si spet na vrsti. Za bruce je pa tako pač, da tisti, ki bojo dal vloge do 18. augusta in bojo vloge popolne, se bojo potem 30 dni po razpisu ponovati, to objavimo, v bistvu že kakšen dan prej, recimo okrog 15. septembra, prve prednostne liste. Tisti, ki bojo dal do 18. in bojo imeli vloge popolne, bojo gor, tisti, ki bojo dal 19. bojo pa mogoče gor šele konc oktobra. Ne? Pa ne glede na to, kako število točk bojo imeli, bojo takrat šele dodani. Zato vedno pravimo, ne, dajte vlogo do 18. in tudi, če še ne veste, bote vpisani ali ne, ker zadnji vpisni rok je septembra, ker boste zgubili pol ure časa s tisto vlogo, pa vam bo to potem zelo olajšalo vse ostalo, če se izkaže, da boste vpisani. Če pa ne boste, pa pač ste zgubili pol ure časa, kot temu rečemo.
Tako, kakšno pa je letos povpraševanje, kakšna zanimanja so že znani podatki?
Zdaj, ponovat je tako, no, da do julija ne pride kaj velik vlog, večina vlog prija dejansko tam od začetka avgusta do 18. oziroma 16. odvisen, ko se datumi premikajo vsako leto. V bistvu se datumi premikajo glede na to, kako se premika vikend okoli Maringa ne bo vzetja dobesedno. Ne. Tako da ja, no, apeliramo na vse, ne oddajo vlogo do 18. Ker bojo potem tudi najbolj jasno sliko imelo vsem skupaj. Je pa tako, no, mi vsako leto nakladno dobimo pač na račun tega, kako se je spremenil sistem dodatne vloge. Te vloge se točkuje in ko so po dveh mesecih najkasneje točkovane, se človeka doda na prednostno listo. Kar pomeni, da unika bojo že avgusta oziroma septembra, ko bo prva lista objavljena zelo zadej, se zna zgodi, da bojo napredval, pa pol spet malo nazadoval na listi, ko se bojo te dodatni pojavili, ker se bo vseeno vrščajo glede na število prejetih točk na razpisu.
In se omenili ste točkovanje, ja. Kaj vse pride v poštev?
Zdaj, v osnovi se točkujejo tri stvari, oziroma če začnemo s pogoji. Prvi osnovni pogoj je seveda vpis na visokošolski ali višješolski program, oziroma najmanj višješolski program. Drugi pogoj je bodi si slovensko državljanstvo, bodi si, da ima ta oseba, se pravi študent, bodi si njegovi starši, ki tukaj živijo, status davčnega rezidenta. Ne? Ker je cela ideja stoji na temo, da prednost imajo teli, ker so to javni domovi in so bili zgrajeni z davkoplačevalskega denarja, imajo načeloma pač pravico tisti, ki plačujejo davke v Sloveniji, pravico dobivanja. Ne. To sta dva osnovna pogoja, potem sledi pa točkovanje. Zdaj, najmanj pomembna je, da rečem tako, razdalja, ki se šteje od 25 do 150 km in vsak kilometer predstavlja eno točko. Treba je dodati še to, no, da lahko si bliže od 25 km, ampak če imaš neke posebne okoliščine, ne vem, da si invalid, da imaš doma težke socialne probleme, ali pa recimo, da si študentska družina, imaš ne glede na to na manjšo razdaljo od 25 km lahko vložiš prošnjo za bivanje.
Morda tudi status športnika pride v poštev, ne?
Status športnika ne. Dobesedno govorimo o teh kategorijah, pač, ki so izjeme noter v sistemu, recimo tudi študentske družine in invalidi, jih lahko mimo te vrste nameščamo, ker imamo pač prilagojene kapacitete prav za njihovo bivanje in tja praviloma ne nameščamo drugih študentov. Ne? Druga stvar, ki je zelo pomembna, je seveda učni uspeh. Učni uspeh v primeru, da govorimo zdaj v srednješolcih, pomeni rezultat mature plus povprečje zadnjih dveh letnikov. Če si študent, se pa upošteva seveda zadnji letnik študija, če si že pač študent. In pa tretja stvar, ki je pravzaprav prinese, pa odnese največ točke, pa cenzus. To je v bistvu gmotni položaj gospodinstva. To je to, kar sem prej omenil, da mora dati soglasje družinskih članov. Potem pisarna pridobi podatke o prihodkih. Te podatke potem pač deli na povprečje na vse družinske člane in cenzus je 3592,38 € bruto na družinskega člana, kar pomeni, da bi recimo, če bi imeli štiričlansko družino, dva starša in dva šolo obvezna otroka, bi starša skupaj mogla zaslužiti skoraj 14.500 € mesečno skupaj bruto, da bi presegla cenzus. Tako da tega je zelo malo, ampak še enkrat cenzus prinaša in odnaša največ točk. Potem je pa še naslednja stvar, so tako imenovane neobvezne priloge. Ne, ne vem, štejejo in tiste lepe in tiste malo manj lepe, skratka spet smo pri tem na en stran invalidi, družine, ne, skratka to prinaša dodatne točke, na drugi strani pa pač tudi stvari, kot so, ne vem, da si zlati maturant, da si imel, da imaš razna priznanja iz tako manj, ne vem, matematiki, karkoli, zato vedno rečemo, natančno si preberte razpis, poglejte, kaj vse bi vam utegnil koristiti, priložite to vlogi, ker že 5 točk lahko pomeni par mesecev razlike pri vselitvi.
Nič 1-512-10-00, dragi poslušalci, je telefonska številka, na kateri vam bo Igor Brlek iz študentskih domov odgovarjal na vaše vprašanje, če imate doma študenta ali pa če ste sami na tem položaju, da se vpisujete. Karkoli vas zanima, dobrodošli ste na nič 1-512-10-00. Igor Brlek, že kar nekaj let se pogovarjamo o tem, da je študentskih postelj premalo. Letošnji razpis to problematiko kaj izboljšuje?
Zdaj, letošnji razpis je pač izboljšan v tok, da tako rečem, ne, da ker se je dvignila subvencija za zasebne domove in zasebnike, da se je leto spet prijavili malo več zasebnih domov, ker zadnje leto so bile dejansko v opadu prijave. Tako da letos imamo skupaj za Ljubljano razpisanih 7721 subvencioniranih ležišč. Od tega je 7029 odpade na študentski dom Ljubljana. Potem je pa tako, da imamo še 425 ležišč, ki so na voljo v dijaških domovih, ki so vključeni v razpis in oddajajo sobe tudi študentom. Potem zasebni domovi se je letos številka res povečala, njih je 267 ležišč po novem. In pa subvencije pri zasebnikih, ne, ki jih je 600 razpisanih za Ljubljano, ampak je stvar taka, da recimo lanske smo imeli praktično manj kot 70 subvencij v celom letu ponucanih zaradi tega, ker pač je bila subvencija že smešno nizka. Tako da računamo, da bo letos več interesa, zato tudi zaenkrat prijave zasebnikov, ki oddajajo, ne, prihajajo sicer počasi, ampak je velik novih vmes, ne, tako da računamo, da ko se še vsi stari tudi prijavijo, da bo letos več ponudbe.
Kaj pa drugod po Sloveniji?
Zdaj, za Maribor velja, da imajo predimenzionirane domove, ne, tako da tam ni kakšnega problema. Nimate zaradi tega pa subvencij za bivanje pri zasebnikih, ker pač so domovi na voljo. Ponovato tam že do konca oktobra vselijo recimo vse prijavljene, kar je zelo fajn za študente. Koper, recimo, oziroma Obala, imajo drug problem, tam je pa v bistvu bivanje pri zasebnikih prevladujoča oblika bivanja, ker imajo zaenkrat relativno malo študentskih kapacitet. Tako da to je fajn vedeti, ko se upisujete na kjer od teh univerz, da se vnaprej pozanimate, kakvi so pogoji za bivanje in a začnete tako iskati posle druge, ali imate šanso, da prijete v dom in tako naprej.
Se nekaj ste že povedali, pa vendar, kakšen je interes mladih za bivanje pri zasebnikih? Subvencije ste že omenili, pa morda potem izpostaviva še sistem, da stanodajalec sploh pride v ta nabor. Je za prihodnje študijsko leto že prepozno?
Ne, zdaj, takrat, ko se je spremenil pravilnik na način, da pač lahko tudi študente celo leto dajo vloge, ne, se je spremenil tudi sistem za prijavljanje zasebnikov. Ne. Prej je bilo tako, da smo imeli za njih en mesec odprt razpis, zdaj imamo podobno kot za študentske domove, imamo pač, oziroma za študente imamo tudi zdaj tako osnovni rok je kao 1. julij, ampak vse vloge, ki pridejo naknadno čez celo leto, so ravno tako obdelane s tem, da jaz zato le rabim 2 meseca, rabim 10 minut, da preverjam zemljiško knjigo in čez vlogo vse v redu ima pozitivno odločbo. Tis, kar je plus te spremembe, je, daš vlogo za študentski dom, ugotoviš, da si zelo zadi, najdeš zasebnika in ni prijavljen, recimo ne moš pri njemu koristiti subvencije in če ga pripričaš, da se prijavi, ne, je zadeva rešena. Ne. Tako da zdaj, prejšnja leta je bil največji problem dejansko to, da je bila subvencija nizka, 32 evrov, ne, stanarine so šle gor. Če je bilo na začetku tako, da smo imeli, ne vem, pri zasebnikih poprečno ceno 100 evrov, je to zdaj šlo krepko čez, mislim, blizu 200 evrov je poprečje, s tem, da
še vemo, kakšen evro več,
še kakšen raje. Evro več, ker včasih, ja. Seveda je pol tam še, bom rekel, črni trg v zadju, ne, uradno ceno dajo, pa tako, kot dajo.
Na kaj morajo paziti tisti, ki so že v domu vse, pa bi radi nadaljevali z bivanjem? Se to avtomatsko podaljša?
Ne, kot sem že omenil, ne, za njih lih za podaljšanca je najbolj pomemben ta rok 18. avgust, ker če ne, se jim pač, če do takrat ne vdajo, se jim potem lahko zelo zakomplicira življenje. Ne, tako kot se morajo vsako leto v višji letnik upisati, morajo tudi vsako leto tukaj na novo vlogo za podaljšanje dati.
Nič 1-512-10, nič je telefonska številka, na kateri smo dosegljivi, dragi poslušalci. Vprašajte, kar vas zanima v zvezi z študentskimi domovi. Odgovarjal bo Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana. Nič 1-512-10, nič. Igor Brlek, kdaj pa bodo študentje seznanjeni ali so sprejeti v dom?
Zdaj se pravim, že preko tega portala Eva še lahko spod spremljajo, v kjeri fazi je njihova vloga. Ne. Tam tudi lahko pol vidijo, je že zaključena in je pozitivna ali negativna. Drugač pa velja, kot sem že omenil, 30 dni po zaključku razpisa, približno objavimo prve prednostne liste. Ne. In pisarna pri nas pokriva komplet Ljubljansko visokošolsko središče, kar pomeni, da so na naši spletni strani objavljene vse prednostne liste, tudi od zasebnikov, tudi od zasebnih domov in tako naprej. Tako da tam na enem mestu potem dobijo vse podatke za vse domove, ne, oziroma za vse subvencionirane ležišča in na podlagi tega se lahko tudi naknadno še odločijo, recimo, a se bojo predstavili v kakšno drugo vrsto. Ne. Dokler nimaš sklenjene pogodbe za subvencionirano bivanje, lahko kadarkoli poljubno pišeš pisarni in rečeš, prosim, me lahko predstavite, ne vem, na listo za dijaški dom Vič, ker tam bom prišel takoj na vrsto, tam pa čakal pol leta, recimo.
Torej, ta komunikacija je kar odprta in tako, sodelujete, ja. Ni težav, ni problema.
Bodi si pišejo, bodi si pokličejo pisarno in povejo, kaj jih muči, ne. Tako da pol se to upošteva. Ne. Pol, ko imaš enkrat subvencijo sklenjeno, že s pogodbo, je tudi tako, da še vedno lahko subvencijo preneseš na drugo entiteto. Sam je treba vedeti to, da pač subvencije ne moreš koristiti v dveh entitetah v istem mesecu, kar pomeni praviloma narediš prekinitev pogodbe z koncem recimo maja, recimo da se odločiš, da se preselil v drugem. Prekineš pogodbo s koncem meseca, obvestiš o tem pisarno za študentske domove in prosiš, da te napotijo pač na tisto drugo entiteto, kjer bi želel bivati. Ne? In pol to, tam začetkom meseca skleneš novo pogodbo in to je to.
Na nič 1-512-10 nič je prvi poklical poslušalec Klemen. Lep pozdrav, kam?
Ja, dobar dan, želim Klemen, tukaj iz Jesenic. V bistvu imam eno vprašanje za gospoda, no, zdaj mi se prvič prijavljamo, sin se prvič pojavlja, zdaj ne vem, ali bo šel v študentski, se pravi, dom oziroma ali bo šel v zasebniku. No. In zdaj, kakor sem jaz razumel subvencija, se pravi, velja za vsakega študenta, a ne? Zdaj me pa zanima, če tudi gmotno stanje, se prav tudi pol še dodatno zniža ceno, naprimer študentskem domu ali pa pri zasebniku, a ne? Se pravi, da je zadeva, ne vem, zdaj v katerem dohodkovnem razredu smo, no, ampak se pravi, že zdaj imajo subvencionirano prehrano, naprimer kjer je še dijak, a ne, tako da se pravi, smo nekako dobro rangirani, kar se tiče tega. No, zdaj, kako dodatno to zniža zneskovno, če kaj bi lahko povedal.
Najlepša hvala za vprašanje, gospod Klemen. Srečno. Ja,
cenzus smo sicer že omenili, ampak cenzus je dejansko pomemben samo za vlogo. Ne, skratka za otočkovanje vloge in potem, ko se vloga odda, ne, in je otočkovana, cenzus več ne vpliva na nič, ne vpliva ne na ceno bivanja, ne na višino subvencije, na nobeno zadevo. Ne. Tako da tisti, ki dobi pravico, ne glede na to, kakšne prihodke imajo starši, ima na koncu enake pravice kot vsi ostali.
Torej, morda pa, če za poslušalca ponovite, za vsak slučaj, za vsak primer še cenzus.
No, cenzus je malo manj kot 3600 evrov. Kot sem že prej omenil, štiričlanska družina bi mogla, če sta dva starša, ki imate prihodke in dva otroka, ki sta šola obvezna, bi mogla starša skupaj zaslužiti 14.370 evrov bruto mesečno, da bi presegli cenzus. Takih primerov imamo mogoče 5 na leto. No.
Torej, mala verjetnost, da bi se to preseglo. Nič je na 512 10 nič, vabljeni tudi ostali k debati o študentskih domovih, če ste na tem, da prvič se vpisujete oziroma imate doma otroka, ki se prvič ali pa tudi nadaljujete z bivanjem v študentskem domu, pa vas karkoli zanima. Gospod Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana bo z veseljem odgovoril na vaše vprašanje. Nič ena 512 10 nič. Torej, gospod Brlek, vse vloge smo izpolnili, smo seznanjeni z našim rezultatom. Kako potem poteka vselitev, ko smo enkrat sprejeti?
Ja, mogoče še en korak prej omenim. Mi takrat odpremo infolinijo tudi, ki je usposobno študente, da odgovarjajo na vprašanja. In ko se objavijo prednostne liste, pogledate svojo številko vloge, se poiščete na listi, vidite, ne vem, da ste 300-ti ali pa 500-ti ali pa 3500-ti, zdaj, če se pošalim, ne. In v tem primeru, če niste zihar, kaj to pomeni, pokličite na infolinijo in vam povejo, kdaj približno boste prišli na vrsto na podlagi, bom rekel, dinamike vseljevanja prejšnjega leta, recimo, ne. Skratka, lani je bilo s temi točkami, so bili vseljeni takrat in takrat v tistem obdobju, recimo, ne. Zakaj je to pomemben? Pomemben je list tega, ker sem prej razlagal, da se lahko prestaviš z eno listo na drugo. Ne, primer, ne vem, se prijav za študentski dom Ljubljana, za sprejem imamo, recimo, razpisanih pač 2000 pa še nekaj ležišč, porovati je več vlog za sprejem, kot je ležišč. Tudi zadnje leta je tako, da imamo veliko več podaljšancev kot prej in se to vse pozna. In v primeru, da vam pač na infoliniji rečejo, recimo, ajde, najkasneje do konca oktobra, super. S tem, da jih približno 800 vselimo že v bistvu od 15. septembra do konca septembra, ko objavimo prednostne liste, začnemo že vseljevati. Če vam povejo, da ste zelo zadaj na listi, se pa splača še enkrat pogledati, to govorimo zdaj v času, ko je prva lista objavljena, se pravi sredi septembra. Pogledate, koliko ljudi je na listi recimo za druge domove, tudi za zasebne, tudi za dijaške domove. Tak tipičen primer je recimo dijaški dom Vič, oni imajo ponovat razpisanih za sprejem recimo 60 ležišč, pa imajo mogoče 30 prijav. Ne? Če vidiš, da je to tako, pokličeš na dijaški dom Vič, preveriš, a to še drži, če ti rečejo, ja, rezerviraš ležišče, potem se pobrneš na pisarno študentske domove in prosiš, da te prestavijo na listo za dijaški dom Vič. Boš na vrsti takoj. Če se pa bolj želiš preseliti v študentski dom, recimo k nam, moraš pa dobesedno počakati, da mi spraznemo prednostno listo, skratka, da vselimo vse, ki so ostali na listi. In zdaj zadnje leta je bilo tako, da smo jih vseljevali celo avgusta, še tik pred zaključkom razpisa. Letos je bilo prvič tako, da je bilo spet malo bolj, bom rekel, normalno, no, ampak še vedno so to zadnji bili vseljeni maja. Pa smo imeli sicer še nekaj vselitev, ampak na račun tega, da smo pozvali tiste, ki se niso odzvali med letom, če jih to še zanima, pa se jih je nekaj odzvali, ampak načeloma zadnje leta dobesedno se vselitve dogajajo celo študijsko leto.
Uhum, pa tudi ena alternativa, če ne pridemo na vrsto, so zasebniki, kot
tudi,
ste rekli,
ja.
In pa katoliški študentski domovi.
Tako, to štejemo vse pod zasebne domove.
Aha, tako.
Se pravim, sam, vaši so se zdaj spet nazaj priključili, mes recimo, mislim, da Gnidovca ni bilo zraven, pa se je zdaj spet prijavil, pa tako naprej, tudi na račun tega imamo zdaj več ležišč v zasebnih domovih, ne, kar je zelo dober. Imamo pač take in drugačne študente, recimo nekateri bi imeli takoj samsko sobo, pri nas to ni zvrljivo, pri nas lahko za samsko sobo, ker imamo samo 5% za proseš, ko postane študent tretjega letnika, pa še pol se čaka leto pa pol poprečju, da prideš do tega. Skratka, ko pišeš magisterij, boš imel samsko sobo, prej pa zihar ne. Ne. Če pač želiš drugače, so pol alternative, bodi si zasebni domovi, ker imajo pač, bom rekel, drugačno politiko, lahko kot mi, ker se moramo strogo držati, recimo, pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov, zasebniki, seveda isto, ne, morajo spolnjevati določene pogoje, ampak tam se lahko veliko bolj svobodno pogaja z njimi in tako naprej, kot pa recimo pri nas. Ne? Pri nas je vse zapisano in je zadeva s tem končana.
Uh-huh. In morda niso zanemrljivi tudi podatki oziroma neka dejstva, ki jih boste navrgli ob mojem vprašanju, da študentje, ki pridejo v dom, hočeš nočeš sprejemajo neke omejitve, neka pravila. Kakšna so ta pravila in kaj se zgodi ob kršitvi?
Zdaj, bivanje v študentskih domovih pri nas ureja domski red. To je taka knjižnica, ki mi rečemo naša mala ustava. Tam notor je dejansko zapisano, kaj je dovoljeno, kaj je prepovedano. Tudi prekrški so razdeljeni, bom rekel, lažje in teže kršitve in tako naprej. V primeru, da pač da je stanovalc bodi si moteč za sostanovalce, bodi si, ne vem, povzroča škodo ali karkol, v takem primeru pač dobi vabilo na disciplinsko obravnavo in v bistvu je tako, na disciplinski obravnavi pač lahko dobi opomin, lahko se postopek ustavka se ugotovi, da ni nič, ker imamo tudi lažne prijave, recimo, ne. Skrajni ukrep je pa recimo izselitev iz zavoda. Ne. To govorimo res o ljudeh, ki pač bodi si so zelo problematični za sostanovalce ali pa za upravo. In v takem primeru to pomeni ne samo, da tisto leto zgubiš pravico za subvencije, ampak je nimaš več nikoli. Ne, to pomeni, to je, bom rekel, nekaj, kar seveda vsem odsvetujemo in vedno rečemo, dajte si prebrati domski red, če bi radi tle v miru študirali.
Torej se s tem ne gre zašaliti, da se izgubi.
Ne, ni se zašaliti. Je pač tako, mi imamo 7500 ležišč, dobimo pač take in drugačne stanovalce, večina, bom rekel, jih niti ne opaziš, ne, pa imaš pa kakšne take, ki so prišli z takih okolij, no, da se ne znajo na začetku prilagoditi. Tako da tudi, bom rekel, tako, če ne gre za kakšno drastično kršitev, jih probamo najprej vzgojiti. Če vidimo, da ne zaleže, pa pač je zadnji ukrep izselitev.
Dobro, in ob samem zaključku današnje svetovalnice, gospod Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana, morda še tisti povzetek na koncu, predvsem ja. Datumski, da res si obkrožijo študentje datume za
ponovimo
vloge.
Skratka, osnovni rok za prijavo je 18. august. Do takrat morate vloge vdati si, ki dajete vloge za podaljšanje bivanja subvencionirane, ne glede na to, ali ste v zasebnem ali v državnem domu. Do 18. morajo vdati vloge vsi, ki želijo biti na prvi prednostni listi. In pa potem, da ne pozabimo, vloge je možno vdati tudi med letom, sicer se jih obdela v roku 60 dni. Pa ne pozabimo, če pač ste pri zasebniku, tudi zasebnik lahko vlogo da celo leto, kar pomeni, da tudi če najdete zasebnika, ki tega nima, pa je pripravljen to narediti, lahko pri njemu potem koristite subvencijo. Potem naslednja taka stvar, ki je še pomembna, ko smo že omenili, vse se dela samo še v elektronski obliki, res izjemoma lahko še kakšno dokazilo pošljajo po pošti, vse ostalo naj bi poskenirali, pa izpolnili elektronsko in poslali. Posledica tega sistema je, da so tudi vsa obvestila, ki jih dobite od pisarne za študentske domove oziroma iz baze v DVŠ, da so generirana, kar v praksi pomeni, da jih veliko konča v neželeni pošti.
Zato preverjati tudi
Zato
takšne predale?
Obvezno preverjati usiljeno pošto, prednjo obrišete. Ukolikor pač tudi tam ne najdete obvestil, je fajn pogledati na elektronsko, na spletno stran EVŠ, kjer pa lahko na podlagi številke vloge vsem preverite direkt na spletu, kaj je z vašo vlogo. Tist, kar je potem leto sedina velika sprememba za res, je pa seveda sprememba višine subvencije za bivanje pri zasebnikih in v zasebnih domovih. Do letos je bila 32 evrov, praktično več kot desetletje, ne glede na inflacijo in se je ostalo. Letos so jo dvignili na 100 evrov in 64 centov. Tako da v Ljubljani imamo v bistvu predpisano tudi za minimalno stanarino za zasebnike, imamo točno ta znesek, skratka v primeru, da je pogodba potem sklenjena za ta znesek, študent niti položnice več ne dobiva. Ne?
Da bi bilo čim več takih.
Tako, ja. Ampak je pa tako, ne? Imamo vendarle ponudnike tudi, ki dajo sobe po 300 evrov in tako naprej. Je pa ponovat, ne vem, recimo en gospod tam na Viču, dejansko daje garsonjere, cena je malo više, tam 220 do 250 evrov, recimo, ne? Ampak dejansko si tako na svojem, kot se temu reče. Ne? Da rabeš se nobenemu prilagajati, tle pri nas imaš cimra, se moš, ima to svoje prednosti in slabosti, recimo prednost je to, da te lažje uvede v študentsko življenje, ne? Slabost je, da malo trpi zasebnost. Ne? Tako da vse te stvari je fajn vedeti, predno se odločiš, katero obliko subvencioniranega bivanja boš zbral, pa ne smemo pozabiti, tudi kaj vzbereš, če ti ne ustreza, je postopek malo bolj kompliciran, ampak še vedno lahko menjaš.
Se da.
Tako.
Tako. In upamo, da bo postopek prijave zaradi današnje svetovalnice kaj lažji. Spoštovani poslušalci, najlepša hvala, ker ste sodelovali. Najlepša hvala pa tudi vam, gospod Igor Brlek.
Ni za kaj, hvala za povabilo še enkrat.
Vse dobro. Svetovalnico sem pripravila in vodila Maja Morela.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.